Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Hei rakkaat kuulijat, Jippu täällä. Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Ohjelma on jo tovin tehty ja ihania vieraita olen saanut kohdata, mielenkiintoisia tarinoita ja persoonia. Ja lupasinkin tuossa nyt uuden tuotantokauden kunniaksi, että ohjelmassa vierailee mitä villimpiä tapauksia ja eniten kysymyksiä ja mielipiteitä herättäviä persoonia. Ja tuntuu aluksi, että löydänkö mä niitä nyt mistään, ja sitten mulla yhtäkkiä päässä syttyi valo. Nimittäin eräänä päivänä kävelin Radio Dayn toimistolla ja huomasin hyllyssä kirjan, jonka nimi oli Tinkimätön kuolemaan saakka, kirjoittanut Kai Sadinmaa. Tästä sainkin sitten innostuksen ja päätin laittaa Kaille viestin, että hei, sä oot niinku riittävän sekopäinen ja erikoinen tapaus. Haluaisitko mitenkään tulla ihmisen ääniohjelmaan? Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, jalkapuuhunkö itsensä hirttänyt Kai Sadinmaa, tervetuloa.
Mahtava avaus. Joo, kiitos, kiitos. Jalkapuuhun hirttäytynyt sekopää, joka kuvittelee olemassa profit.
Tästä saadaan kova ohjelma. Tästä nyt ollaan jo profetion alulla, että Jesaja on saapunut paikalle. Mihin profeettaa samaistut?
No, Aamos on aika kova, täytyy sanoa.
Aamos?
On se kyllä.
Mikä Aamoksessa ja sinussa?
No, aika tinkimätön veijarihan tuo Aamos oli. Nyt en saa hänen niin kuin niitä lauseita siellä mieleen, mutta Aamos tai Jeremiahan on kanssa kyllä. Mähän itse asiassa Jeremiahan me siteraa itse asiassa tässä uudessa kirjassa myös.
Joo, eli sulta on nyt ilmestynyt kirja Tinkimätön kuolemaan saakka. Kun mä näin tämän kannen, mä ajattelin, että tämä on siis, kun ette näe tätä kanta, niin mä kerron teille se, miksi mä myös tykkäsin. Niin tässä on olivipuun oksa punaisessa nyrkissä mustalla taustalla, väkevä kansi. Miten sä tämän suunnittelit?
Joo. Hyvä, kun aloitit tuosta, koska tämä kanttahan tietenkin mietittiin aina pitkään. Ja se graafikko ehdotti sitten nyrkkiä, ja tämä nyrkkihän tietenkin viittaa. Tämmöisellä yhteenpuristetulla, ylösnostetulla nyrkillä on. Tähän valuu muuten verta, jos huomioon.
Kyllä, mä kiinnitin todella, joo, koska mä oon veri-ihminen.
Niin,
joo.
Niin sehän, sillä on pitkä historia, esimerkiksi Black Powerhan se on myös. Jos muistatte nämä, joo, mustat panterit muut, nosti nyrki ilmaa. Että tämähän liittyy tämmöiseen ihmisoikeustaisteluihin pitkälti historiassa tämä nyrki. Mutta sitten me katsotaan, että ei, tästähän puuttuu jotakin. Että mä en halua, se oli aika tyly kuitenkin se pelkkä nyrkki. Mä että tähän pitää saada joku, tiedätkö, semmoinen toivon elementti, joka avaa, että se ei jää siihen nyrkkiin.
Joo.
Ja sitten mulla tuli rauhankyyhky, niin mieleen. Mikä sillä suussa? No sillä on se lehvä suussa. Mä sanoin, että kokeilepa sitä. Siitä se tuli sitten. Elikkä pitää olla joku tavalla, joka murtaa sen.
Niin, murtaa sen kovuuden.
Niin, kuvittelet, että siinä olisi pelkkä nyrkki.
Joo, eikö se olisi enemmän sellainen nyrkki silmään, mutta tämä on nyt omalla tavallaan sellainen niin kuin vapauden huuto.
Nimenomaan.
Joo, siis mä heti kiinnitin kanteen huomiota, koska mä oon hirveän tarkka omien kirjojeni kansissa siinä mielessä, että niissä on aina mun naama. Mm. Eli se kertoo siitä, että mä haluan ehdottomasti olla esillä, että mä en suostu kansiin, en levy kansiin, missä on mun kuvaa.
No kato. Mulla on neljä kirjaa ilmestynyt ja kahdessa niissä on mun naamataulu. Sitten mulla on, mutta ei mun naamataulua. Mä en niin kuin halua enää sitä mun naamataulua siihen.
Enää kestä katella sitä omaa narsistista hybristä.
Ja siis tässähän on musta, punainen nyrkki mustalla pohjalla. Tämähän on myös anarkismin väritys.
Niin on, joo.
Että ja mähän niin kuin silleen dikkaan kyllä vähän anarkismia.
Mä luulen, että sä oot sellainen niin kuin oman tien anarkisti. Kerro vähän kirjasta, mitä kannet pitävät sisällään Kai Sadinmaan.
Okei, eli siinä kulkee rinnakkain kaksi tarinaa. Siinä kulkee aseista kieltäytyä pasifisti Art Pekurisen, joka teloitettiin jatkosodan aikana 41, koska hän ei suostunut ottaa asetta käteen. Ja sitten mun oma tarina kulkee siinä rinnakkain, nämä kaksi. Ja tavallaan, no Pekurinen on siinä kirjassa semmoinen reflektiopinta mulle, jossa mä niinku heijastan omaa tuota elämää. Ja se mun pappeudesta erottaminen, se lähti liikkeelle samoihin aikoihin, kun mä aloin kirjoittaa tätä kirjaa, niin se tuli siihen sisään, mä kirjoitin sen siihen sisään. Nämä kaksi tarinaa siinä tosiaan sitten kulkee. Pekurinen, mä olin onnekkaampi kuin Pekurinen, koska hän menetti henkensä, mutta minä menetin vain pappeuden, että niin, et pääsin vähemmällä tuota.
Niin, vähemmällä tuskalla.
Vähemmällä tuskalla, mutta lyhyesti ottaen niin kuin
tai sitten sä jäit vaan vielä kitumaan tämän.
Niin, se voi olla tuota. Mutta jos me elettäisiin jotain keskiaikaa, niin mä olisin päätä lyhyempi nyt.
Niin.
Tai roviolla, mä olisin poltettu roviolla, mutta nyt vaan erotetaan pappeudesta.
Mitä tapahtuu?
Aika kesy.
Nyt mun täytyy kysyä, koska mä yritin katoin susta kaikenlaisia pätkiä tosiaan, että oli tämä jalkapuupätkä ja sitten oli nämä sun teesit, mitkä sä kävit teippaamassa Jeesus-teipillä tuomiokirkon oveen ja hakkasit siellä vasaralla. Ja mä olin jotenkin ihan fiiliksissä, että kuka tapaus tämä on. Tämähän on niin mielenkiintoinen ja sun teeseissä oli hirveästi hyvää, hyvää vaikka mä olin kyllä eri mieltäkin jostakin kaikesta jostakin, että mikä tämä. Tai usein kun meille annetaan tämmöisiä leimoja, erotettu pappi tai eronnut evankelista, niin kuin minäkin, tai niin kuin mitä kaikkea tämmöistä, niin sehän on ihan hullu. Tai mikä sä oikeasti oot? Mistä tässä on oikeasti kysymys?
Siis siitä, että mut erotettiin vai mistä?
Niin, mua kiinnostaisi ehkä se, että miksi sut päätettiin, niin kun, että sä et saa enää toimia pastorina Suomessa. Mitkä on ne niin kun asiat?
No se on varmaan niin kun semmoisen pitkän kehityksen tulos. Muthan vihittiin papiksi 1994 Kuopiossa. Kyllä se lähti liikkeelle vähän niin kuin huonosti alusta saakka, että siinä tapahtui semmoinen yhteentörmäys kirkollisen kulttuurin kanssa ja mun koko pappisura on hyvin rikkinen. En ole koskaan mihinkään sopeutunut ja asettunut mihinkään. Mulla ei koskaan ollut oikein mitään virkaa, hyvin pätkittäin. Mä oon ollut pitkiä aikoja, 7 vuotta, 8 vuotta, että en ole tehnyt mitään kirkollista, on tehnyt ihan jotain muita hommia, kaikenlaisia hanttihommia. Että mulla on ollut hyvin niin kuin semmoinen se rikkinäinen se suhde ja mä törmäsin sen kirkollisen jotenkin kulttuurin kanssa tosiaan ihan alussa jo, joka tavallaan leimasi koko sen mun pappeuden ajan. Ja lopulta sitten johti mut eroon siitä, että mä niin kuin ajattelin, että se jotenkin mä koin heti alussa, kun vihittiin papiksi, mä menin sinne kirkkoon, vedän jumanpalloon. Sitten mä vaan ajattelin, että no mitä hittoa tämä oikein on tämä touhu. Että mikä se on se kirkon kieli, millä se puhuu. Että vaikka mä oon pappi, mä en itse ymmärrä sitä kieltä. Ja se kaikki tuntuu olevan, niin kuin, mä koin, että kirkko on niin irrallaan tästä todellisuudesta. Että sillä on mitään tekemistä oikeasti minkään kanssa. Se oli se mun kokemus. Ja mulla oli semmoinen niin kuin missio heti alussa. Mä koin, että se kirkon kieli leijuu tuolla jossakin taivaissa, tuolla korkealla kirkon katon rajassa. Mä koin sen, että mun pitää ottaa se sieltä ylhäältä ja kiskoa tähän.
Ihmisten
ja sitten puhua suoraan sydämeen. Mä paloin sille ja palaan edelleen sille. Joo. Se on minussa se palo. Ja mä luulen, että se se sitten lopulta johti siihen, että mut erotettiin, koska Mä joudun niin törmäyskurssille kirkollisen johdon kanssa.
Joo, aivan.
Ja mä haastoin voimakkaasti, jos mä näen jotain vääryyttä. Mä en vaan voi olla hiljaa. Mä oon ihan pikkupojasta saakka ollut semmoinen, että jos mä näen, että isommat kiusaa pienempiä, mä menen sanomaan ja vaikka saan turpiin sitä isommalta. Joo. Ja kirkossa mä oon nähnyt niin paljon. Mähän menin tyhmä aina avaamaan suun ja olemaan suunapäänä.
Joo.
Niin tämä johti lopulta siihen, että ei, no niin, nyt annetaanpa sulle kenkää. Ja ne syyt, minkä takia, ne on niin kuin tavallaan, mun mielestä ne on ihan semmoista, että sä näennäisiä. Että se todellinen syy on se, että mä nyt astuin liian isolle varpaille liian pitkään ja siellä oli halua minusta päästä eroon. Ja mä tarjosin niille niin kuin aika semmoista, että sä syötin lapaan niin kuin Helsingin tuomiokapitolle. Tossa ottakaapas toi tosta, niin saatte mut helpommin viralta. No mäpä sanon, että esimerkiksi, että no niin, että ei me pappeja tarvita tuohon ehtoolliseen jakamiseen, että kyllä maalikot voi tämmöisiä. Että mä tiesin, että nämä on ihan syöttöjä lapaan sille kapitulille. Että no niin, erottakaa sitten muuten.
Niin, kyllä.
Kysehän on hyvin henkilökohtaisista asioista tämä taistelu kirkossa. Tiedätkö, kun sä meet itse koet, että sä oot niin pienellä semmoisessa ahtaassa paikassa ja sun täytyy tehdä tilaa siinä, että sä pystyt itse hengittämään. Mm. Ja se oli se mun, niin, että hei, täällähän pitää saada ilmaukkoja tähän hirvittävän kuolleiseen instituutioon.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja me tarvitsemme ilma-aukkoja Suomen kirkon instituutioon. Se on ihan totta kai Sadinmaa ja mä olen valmis ottamaan tästä kritiikkiä myös vastaan. Mulla on se oikeus, että mulle ei voi antaa kenkää.
Pappeudesta.
Mulle voidaan antaa, Radio Day voi tietysti tehdä jonkun sellaisen ratkaisun, että Jipun ohjelmat alkaa jo muistuttavaa sen verran anarkisti konseptia, että palautetta alkaa tulemaan kortelaiseen sähköpostiin niin paljon, että jossain vaiheessa hän joutuu toteamaan, ei. Itse asiassa mä luulen, että sä oot ajanut siinä mielessä siis kirkasta Kristuksen asiaa siinä, että jos ajatellaan, sä oot aika vapaan suuntien mies, nyt kun mä kuuntelen sua. Siis kyllähän jo helluntalaisuus ja vapaa seurakunta ja vapaat suunnat, missä ikään kuin on evankelistoja, niin eihän niillä ole tätä pappista. Mm. Niillä ehtoollista jaetaan muistona, Kristuksen muisto. Muisto niin kuin vaikka mulla on rakkaita ystäviä niin lähetyshiippakunnassa kuin kansanlähetyksessäkin, helluntalaisissa, ortodokseissa, katolisissa. No katolisissa mulla on, sielläkin on. Mm. Niin siellä ei ole tätä pappeuden ikään kuin taakka tai tämmöistä, niin kokisitko sä enemmän, että sun paikka on niin kuin, sä oot semmoisella evankelistan pestillä liikenteessä?
No kyllä, siis kyllä varmaan tuommoinen maallikko saarnaajuus on elänyt aina, kun mullahan on nuoruudessa tämmöinen vaihe, helluntaivaihe, tulin uskoon helluntaiseurakunnan,
okay.
Niin se on lyönyt kyllä leimansa minuun. Ja varmaan mun persona on myös sellainen. Joo. Se niin kuin vahvisti vaan sitä puolta, että kyllähän mä koen olevani nyt aika vapaa ja ihana, kun mun ei tarvitsekaan olla pappia ja kaikkia kantaa sitä, mitä raskautta siihen liittyy. Mutta kyllä mä niin kuin huomaan sen palon minussa, että no, minähän voin tässä alkaa tosiaan maallikkosaarnaajaksi, niin. Mikä sitä, ei siinä tarvitse olla pappi.
Ei, siis, eikö. Siinä on se, että sä et ole enää lipereiden vanki, eli niin kuin tietyllä tavalla näiden vihkiseremonioiden ja kasteiden ja dogmatiikan ja mitä kaikkea ikään kuin se pappius ja seurakuntakulttuuri. Mä elin 6 vuotta Turun Mikaeli-seurakunnan seurakuntayhteisössä ja sen takia toi sun ajatus tuosta kirkollisesta kulttuurista, niin onhan se poliittinen. Siis mä sain nähdä tosi läheltä sen. Ja mäkään en, niin kuin, se meillä oli huipputyöyhteisö. Mä haluan lähettää rakkaat terveiset Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoiselle, joka on ihan niin kuin fantastisen vanhollisen ihava kuin ihana. Mm. Siis sen takia, että hänellä oli niin kuin evankeli, ja Jounikin oli jonkin sortin radikaali. Sekin oli mun mielestä aina niin kuin semmoinen oman tien kulkija, niin kun, kyllähän näitä pappeja on olemassa tällä hetkellä, mutta se, että virasta laitetaan, niin se tuntuu tosi radikaalilta jotenkin. Mutta ehkä se on siunaus sun kohdalla, kun mä katson sun persoonaa, niin sä puhuit ennen ohjelmaa tämmöisestä pappeuden ja taiteilijuuden ristiriidasta, niin kyllähän sussa elää vahva taiteilija. Mm. Miten sä nyt koet sen, että kumpaa painopistettä sä lähdet nyt niin kuin elämään todeksi identiteetissäsi?
Joo, siis kyllä mä oon tosi vapautunut nyt siitä, että mut vuosi sitten erotettiin pappeudesta, niin täytyy sanoa, että en mä enää kaipaa siihen takaisin missään nimessä. Että se kamppailu, mikä on käynyt itsessä tämän taiteilijuuden ja pappeuden välillä, niin nyt se ratkesi sille, että nyt mä oon taiteilija ja kirjailija ja ehkä myös, mä ajattelen, että siinä on myös kamppailu keskenään profeetallisuus, profeetta ja pappi. Mä en niin kuin tahdo tällä niin kuin korottaa itseä, vaan sitä, että jokainen kristittyhän on profeetta, täytyisi olla mun mielestä. Että siihen kuuluu sisäänrakennettuna profeetallisuus. Mutta se ei pappeudessa sille ole kyllä kovin paljon tilaa, koska sehän törmät hyvin äkkiä sen kulttuurin kanssa. Mm. Ja se nyt vei voiton kyllä ehdottomasti tämä taiteilijuus, profeetallisuus, kirjailijuus ja siitä mä oon kyllä aivan ikionnellinen. tällä hetkellä.
Mitä sä tarkoitat tuolla profeetallisuuteen? Tuossahan jos ajatellaan niin sehän ymmärretään niin, että Raamatun mukaan joillekin ihmisille on annettu tällainen profeetallinen armolahja, jossa he kykenevät ikään kuin hengessä ilmaisemaan Jumalan ajatuksia ja Jumalan tahtoa. Mutta sä puhut tämmöisestä yleisestä profeetallisuudesta.
Joo, kyllä. Mä ajattelen, sen pitäisi liittyä kirkon koko olemukseen, joka liittyy siihen, että mun kirkkokäsitykseen kuuluu se, että kirkon pitää olla merkki, samoin kuin yksittäisen kristityn pitää olla merkki. Siis merkki toisesta todellisuudesta, muistuttamaan tässä maailmassa siitä Jumalan valtakunnasta. Joo. Ja se on jo itse, sehän on aivan äärimmäisen profeetallista, koska sehän ei ole mikään semmoinen kovin helppo juttu. Yritäpä murtaa tähän maailmaan jotenkin, että tuot sitä. Se tarkoittaa asettumista vastarintaan tämmöisen hyvin materialistisen maailman keskellä, missä ne arvot on kyllä jotain muuta kuin mitä siinä Jumalan valtakunnassa on. Niin sitä mä tarkoitan, semmoista vastarintaan asettumista ja sen valtakunnan, Jumalan valtakunnan esiintuomista, minkä merkkiä on rakkaus ja oikeudenmukaisuus. Mm. Että siellä, missä tapahtuu rakkaus ja oikeudenmukaisuus, Jumalan valtakunta on läsnä ja meidän tehtävä on tuoda sitä ja uskaltaa laittaa myös itseään likoon siihen ja kyseenalaistaa sitä arvomaailmaa, mikä tässä maailmassa vallitsee.
No sä oot totisesti laittanut ittees likoon, sä oot palavasti taistellut. Mitä tässä maailmassa on muututtava? Siis nyt sä puhut, että tämä on materialistinen. Tämähän on kylmä maailma ja tänne se rakkauden sanoma. Mitä sä aiot tehdä sen eteen nyt vielä?
No siis mä suhtaudun hyvin pessimistisesti tähän maailmanmenoon, että se mitä nyt on tapahtumassa, niin mä luulen, että se vie meitä tosi niin kuin pelottaviin asioihin. Että mähän olen silleen ilmestyskirjauskovainen myös, että se mitä nyt tapahtuu, niin on kyllä ilmastus siellä. Eletään niin kuin jo niitä aikoja, niin siinä mielessä mä ajattelen, että ei välttämättä ole kauheasti tehtävissä. No. Totta kai mä haluan ja yrittää loppuunsa, että ei heitetä hanskoja naulaa. Mä pitää taistella sen puolesta, että ei sodat eskaloidu tai tämä ilmasto lämpeneminen jatku. Se on ehdottomasti tehtävää, mutta kyllä mä niin kuin näen sen, että tässä on niin valtavat. Me ollaan luotu ihmiskuntona niin semmoiset tuhoisat rakenteet. Ja niistä pois pääseminen on kyllä äärimmäisen vaikeaa. Kun mä ajattelen nyt, että ihmiskunnan perimmäiset ongelmat ei ole niinkään poliittisia, moraalisia, sosiaalisia, yhteiskunnallisia, vaan ne on hengellisiä. Se on niin kuin hengellinen tämä ihmiskunnan ongelma, koska me ollaan niin kuin kadotettu se syvä ulottuvuus, me ollaan kadotettu Jumala.
Joo, kyllä.
Tapettu Jumala niin sanotusti, niin kuin filosofit sanoo, niin itse sanoo, on Jumala tapettu. Niin, että se on se juttu, että meidän täytyy tuoda se merkitys uudelleen esiin tässä maailmassa. Niin. Ja se on se. Munkin tehtävä kristittynä, että millä tavalla mä voin tuoda sitä.
Tämä on hengellisesti sairastunut maailma.
Niin, todella.
Odotatko Jeesusta nyt pian tulevaksi?
No kyllähän se odotus minussa on.
Niin, että sussa on tämä ihana, on. Se, että viljat ovat vaalenneet ja nyt lähtee.
Juu, ja eikö siellä ole semmoinen aika kaunis, lohduttava kohta, en muista tarkkaan sitä, mutta missä Jeesus sanoo, että no nostakaa nyt päänne, että nämä ajat on, niin kuin, että vaikka näyttää, että menee tosi huonosti, niin Jumalan valtakunnan on lähellä. Sä ehkä tavoitat tuon evankelistana nyt. Joo, paremmin tuon kohdan, mä oon unohtanut mikä.
Ei, mä tavoitan vaan niin, koska mä oon semmoinen Jeesuksen tulemisen odottaja, siis ollut lapsesta asti. Niin. Ja nyt kun päästiin lopun aikoihin, nyt ollaan lempialueella.
Niin, no
ja
niin,
nyt antaa palaa. Niin ei nyt sentään ihan melleriin päästä, mutta siis kuitenkin siis, niin kuin sanotaan näin, että mä pohdin näitä paljon ja nyt kun mä kierrän tällä hetkellä rundia ympäri Suomen ja on kampanjaa päällä ja muuta, niin kuuntelen Niilo Ylivainiota.
Wow.
Ja on ihan aivan niin kuin fiiliksissä ja sitten se sanoi tänne, että nostakaa päänne. Niin ja. Se huusi aivan kuin yönä siihen mikrofonissa, että ja me nousemme, me nostetaan särkeä samalta, me nostamme päämme, me emme pelkää. Niin ajatelkaa mikä sanomat, meillä on rakkaat kuulijat, Kristus on tulossa, me ei tarvitse pelätä, me tiedetään mitä tapahtuu, meille on annettu ilmoitus Raamatussa ja miten väkevä se on se totuus, että me ollaan iankaikkisuuden lapsia ja me vaan ollaan niin kuin, että tämä menee vaikeammaksi, tuskaa tulee olemaan, mutta meillä ei ole mitään hätää, meillä on kaikki, eikö niin?
Hmm. mun julistuksessa ne mun kirjat, mitä mä oon 10 käskyä kirkolle, muahan syytettiin siitä, että mä tuon niinku se, että mä sekoitan niinku politiikan ja uskonnon ja tuota, teen kirkosta puoluetta. En missään nimessä ole halunnut sitä tehdä, vaan painottaa sitä myös, että kirkolla ja meillä kristityllä on tehtävä tässä maailmassa. Me ei saa unohtaa tätä ja meidän täytyy taistella sen puolesta. Mutta nyt myöhemminhän mulla on tullut uusia sävyjä siihen, että siinä pitää olla myös, jos tämä poliittisuus ja yhteiskunnallisuus on se horisontaalinen linja, niin se iankaikkisuuslinja on se risti, se ylöspäin suuntaan. Ne pitää olla yhdessä koko ajan. Siitähän se risti tulee. Ne pitää olla tasapainossa. Kumpaakaan ei saa unohtaa. Ei missään nimessä. Pitää olla silleen jalat maassa kuitenkin. Mutta että se iankaikkisuus, kyllä se kristiuskossa tämä iankaikkinen ja siis kuoleman jälkeen elämä, kaikki, kyllä se pitää olla, sitä ei niin kuin saa unohtaa, että se on kuitenkin se suuri toivo siinä ja se, kyllä se minussa elää ja on aina elänyt ja minähän olen Jeesus-fanaatikko ollut aina. Joo. Jeesus on mulle niin kuin yli kaiken. Tämmöinen paradoksi, että jos pitäisi valita Jumalan ja Jeesuksen välillä, niin kyllä mä Jeesuksen valitsisin.
Eikö sulle kolmiyhteisyydessä koko paketti sovi?
No joo. Sopii, mutta tää on, haluan vaan ilmaista sen, koska se Jeesuksen niin kuin persona on niin
se
tärkeä.
Se tulee sua niin lähelle.
Niin se on aina ollut, että jos sen uskon tunnustuksen nyt haluaisi tiivistää jotenkin ihan yhteen lauseeseen, niin että mä sanoisin vaan niin, että jos Jeesusta seuraat, niin kaikki käy hyvin. Joo. Se on niin kuin siinä. Se riittää, että me ei tarvitse sen enempää.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Kai Sadinmaa, jolta on tullut kirja Tinkimätön kuolemaan saakka. Kirjasta ollaan päästy jo Jeesuksen toiseen tulemiseen ja risteihin ja kaikkien lopun aikoihin. Jotenkin herää tämmöinen kysymys, miten voit olla näin väärin ymmärretty?
En mä tiedä, tässä sun, varmaan säkin jotenkin niin kuin sytytät mua nyt tavallaan tässä, tähän tämmöisiä, ja minusta kuoriutuu esiin myös, mähän kuulostaa ihan aelluntalaiselta
niin
tässä.
Sori vaan, mutta niin kuulostat.
No, mutta kuitenkin mulla on tämmöisiä, eihän me helluta, siis tietynlaiset teologiset käsitykset on varmaan vähän eri, ja kuitenkin, jos mennään vähän syvemmälle, ja sitten tämä sukupuoli, seksuaalikysymys, homoseksuaalisuus, kaikki, niin
siinä tulee sitten
se. No ei, niin mua varmaan kovin hyvällä katsottaa siellä kyllä.
En mä usko, sehän on alkanut muuttumaan, siis tosi, jos ajatellaan niin kuin tätä vapaiden, jonka kanssa mä teen hirveästi työtä, että mä jotenkin ihmetyttää se, että luterilaiset on niin kuin varovasti mun suhteen ehkä vähän, en mä tiedä, mä en ole varma. Usein yhteistyössä on sille, että luterilainen kirkko ja helluntaikirkko kutsuu yhdessä. Tai sitten voi olla edellisenä päivänä on luterilainen kirkko samalla paikkakunnalla ja illalla sitten helluntai. Mä en oikein tiedä, mäkin olen sellainen, että mihin mä sitten kuulun, niin mä en niin kuin, että mihin näin, minkä mä valitsen ja mihin. Että vähän semmoinen niin kuin muukalainen. Olen kulkenut niin kuin paikasta toiseen ja tykkään ottaa kaikista kuppikunnista aina jonkun jutun. Että mun mielestä esimerkiksi just jossain Sleyssä on ehkä hienoimmat saarnat, mitä mä voin, tai lähetyshiippakunnan puheet, niin kyllä ne on niin hienoja, mutta sitten taas ne sakramenttisäädökset ja ne, niin en mä pysy niissä sitten, että mä putoon jo sitten puolivälissä siinä, että... Niin. Mutta jotenkin, mikä on sun unelmien seurakunta? Millaisen sä haluisit?
No mä oon vähän samanlainen kuin sinä, että mun on vaikea jotenkin noihin sopeutua lopulta mihinkään yhteen paikkaan. Että joku alkaa aina hiertää, että mulla on tietenkin mun traumoista johtuen nuoruudessa, kun on joutunut kaveripiirin hylkäämäksi ja ulkopuolelle, niin mulla on niin semmoisia...
Miksi sä jouduit?
No sanoppa sitä, kysyt niiltä kavereilta, en mä tiedä. Mä olin jotenkin outo heidän mielestään, mutta että mä luulen, että näistä johtuen mun on niin kuin myös vaikea ollut kirkossa tuntea kuuluvani siihen yhteiseen. Mä oon koskaan oikein tuntenut kuuluvani tai pappeuteen ja muiden kanssa, niin mä oon kokenut olla niin ulkopuolella. Niin se trauma varmaan vaikuttaa myös siihen, että mä oon oikein osannut mihinkään sopeutua. Mutta niin... Mun varmaan se ihanne yhteiskunta, ihanne kirkko on varmaan aika protestanttinen ja riisuttu. Joo. Riisuttu niin kuin niistä, aika matalakirkollinen.
Joo.
Varmaan aika lähelle just tämmöistä vapaiden suuntien meininkiä, niin se mun jotenkin. Koska me kuitenkin, me huomaan nyt, kun en ole käynyt kirkosen ehtoollisella, ja, niin huomaan, kuinka tärkeää se kuitenkin. Mä ajattelen, että se ehtoollinen on mulla aivan äärimmäisen tärkeä.
On.
Puhuttiin näistä lopun ajoista. Me ollaan menossa tosi pahoja aikoja kohti. Mä koen yhä tärkeämpänä sen, että me kokoonnutaan yhteen vahvistamaan, voimistamaan toisia. Ja sinne keskellä on tämä leivä ja viinin ihme ja siinä keskellä, joka ruokkii meitä. Niin.
Ja siinä sanotaan, että se, joka ei juo minun vertani ja syö minun lihani, niin ei ole minun omani vai miten se meni Raamatussa. Onhan se aika radikaali, että Jeesus Kristus sanoo itse näin, että se, joka ei tätä niin kuin ota, niin ei ole niin kuin hänen seuraajansa. Että mun mielestä tämä ehtoollisen niin kuin, sen korostus ei ole koskaan liikaa. Se on armopöytä, se on se, mihin me tullaan. Niin kuin, se on ollut mulle lapsesta asti se hetki hirveän tärkeä. Niin.
Joo, ja jos mä poimin yhden asian siitä, kun olin pappina, mikä mulla oli kaikkein niin kuin hienoin juttu, oli nimenomaan se, kun me jaoin ehtoollista.
Joo.
Ihmiselle, joka otti vastaan, koska siinä mä tajusin sen, että mä en ole siinä tärkeä. Mä oon vaan välittäjä, tiedätkö? Se on ihan sama, mun ei tarvitse sanoa mitään, mä vaan jaan sen leivän, niin siinä tapahtui se. Niin kuin se, että sä saat olla siinä välikappaleena ilman, että sulta edellytetään oikeastaan mitään. Mm. Niin siinä mä koin niin kuin semmoista syvää armoa, syvää lepoa ja syvää rauhaa. Että se oli ehkä se, niin kuin se kaikkein tärkeä asia siinä ja hienoin asia pappeudessa.
Mä oon jakanut kerran ehtoollista, mutta se mulla oli hirveä ristiriita, kun mun äiti on tällainen vanhollinen, joka ei oikein niin kuin hyväksy, että naiset nyt siihen pikariin tarttuu. Niin sitten menin kuitenkin sit jakamaan sitä niin kuin meidän Mikaelin seurakunnassa sitten ja jotenkin mä sitten sen Albanin kanssa siellä alttarikuorin takana koin sitten syyllisyyttä, että en mä niinku tätä, kun mä oon nainen, että saan niinku jakaa näitä leipiä tai muuta. Se ajatus, että sen pitäisi olla niinku mies ja jotenkin niinku oikeanlainen pappi. Koska jos ajattelee munkin elämää, että se on rikkinäinen ja traumaattinen, meidän perhe on rikkoontunut, niin ehtoollinen on ollut meille sellainen, että siinä hetkessä niin kuin hetken kaikki on anteeksi annettu. Se sovitus tulee niin konkreettiseksi siinä. Mutta mun oli hirveän ristiriidasta itse jakaa sitä. Mä en sitten enää jakanut sitä. Et jotenkin se äidin ääni sinne päässä, niin kuin, että naiset ei mene sinne sitten.
Siis tuomitsiko hän sen?
Se mun äiti sellainen on, mutta se on niin vanhollinen, että sen mielestä se oli ehkä.
Oliko hän mukana siellä?
Ei ollut hän, vaan sitten niin kuin mainitsin, että hän ei ikinä menisi ja sitten mä niin kuin jäin miettimään sitä, että onko tämä nyt vähän niin kuin liikaa, että kun ei mulla ole edes pappi virkaa. Mutta saahan sitä niin kuin jakaa ja mulla ei itselläni ole sitä vastaan mitään, mutta. Mutta siis tämä on aina tällaisia kysymyksiä sitten. Jotenkin kun mä kuuntelen sua, mä haluan kysyä niin kuin ihan, kun sä puhuit tuosta ulkopuolisuudesta, että ystävät on jättänyt, sun on sen takia ollut vaikea liittyä. Voisiko sun kapinan taustalla olla myös alemmuutta?
Kyllä, ilman muuta. Mähän käsittelen tuossa uudessa Tinkimätön kuolemansaakka kirjassa hyvin avoimesti nimenomaan näitä kysymyksiä. Mä pyrin niin kuin olemaan rehellinen siinä, että miksi mut erotettiin pappeudesta, myös katsomaan itseeni, että kuinka minä itse olen ollut tuottamassa tätä tilannetta. Ja nimenomaan se mun kapina, että mistä se nousee,
niin.
Uhma, kapina. Mistä se oikeastaan
nousee?
Nouseeko se syvästä arvottomuuden tunteesta? Syntyykö se siitä, että minä en ole kelvollinen olemaan ryhmän jäsen? Ja tavallaan, että toistanko me siinä tiedostamatta saman tilanteen, mikä tapahtui silloin, kun mut kaverit hylkäsi. Että tiedätkö, kun ihminenhän tekee sitä samaa, mitä se, joku trauma, mitä se toistaa. Niin mä ajattelin, että jos mä tuon näyttämölle sitä ja yritän ratkaista sitä tavallaan uudelleen. Ja että mä ajan, kyllähän mä sillä kysyn suoraan, että hetkinen, ajoinko mä tietoisesti tämän, tiedätkö, että ne hylkäisi, että ne heittää sut pihalle. Niin kuin toteutan, kyllä. Ja mä luulen, että se voi johtua hyvinkin arvottomuuden tunteesta. Mähän käsittelen siinä mun äitisuudetta kanssa hyvin. Ja sitä, kun mun äiti oli alkoholisti. Ja äiti kuoli tuossa joskus reilu, olisiko se ollut 15 vuotta, 10 vuotta sitten. Mä en itkenyt yhtään, enkä mä en itkenyt sen jälkeenkään, koska se ei tuntunut musta missään. Koska mä ajattelen, että se liittyy siihen varhaiseen, tiedätkö, se vuorovaikutussuhteeseen. Mulla on syvä varmaan sieltä hyvin pienestä pitää tämmönen, muodostunut tämmönen kiintymissuhdeongelma.
On, joo,
niin, varmasti. Joka tavallaan liittyy ja joka, jonka seurauksena on ehdottomasti joku syvä häpeä itsestä ja syvä arvottomuuden tunne. Ja kyllä mä ihan varmasti mä näillä mun tempauksilla, tiedätkö?
Joo, siis mä niin näen sussa sen just, siksi mä halusin heti tarttua siihen, että mä kuuntelen sua, niin mä näen, että se voima toisaalta, mistä sä ammennat haavasta. Että sä ammennat siitä just siitä ulkopuolista. Sitten joskus mä tehdään se, on se klisee, niin kuin mäkin olen elämässäni tehnyt. Että mä pyrin niin kuin olemaan niin provosoiva, että mut on pakko erottaa, jotta mä saan sen kokemuksen, että mua ei rakasteta.
Niin.
Joo, ja sitten mä voin olla sitten itsesäälinen sen, että mua ei rakasteta ja vaipua siihen. Että, ja sitten, että mä olisin niin erityinen, että mua ei pystytä ymmärtämään. Ja se on se narsismi sitten. Se on toisaalta se käänteinen narsismi. Mä luin just eilen, että itse asiassa ei narsismi on ihan, siis monihan nyt varmaan ärsyntyy just tästäkin, kun mä taas sanon, mutta ei narsismi ole aina niin kuin se niin kuin johtava sadisti työpaikalla, vaan se voi olla se uhrautuva kahvinkeittäjä, joka on silleen, että minä olen kehittänyt 20 vuotta kahvia ja minua
nimenomaan.
Ei kukaan rakasta.
Nimenomaan, niin, ihan ehdottomasti.
Joo. Että se, niin kuin, se äärimmäinen uhrautuvuus niin myös niin kuin ajaa niin kuin narsismikorttia, että se on epätervettä.
Ja kyllähän mä tunnistan tuon erityisen, että kyllähän mäkin ajattelin, no en, mä oon vähän erityinen ihminen. Niin. Mä oon vähän niin kuin, että mä ikään kuin yrittää kompensoida sitä omaa arvottomuuden tunnetta sillä, että no mä oon niin kuin noiden yläpuolella tässä nyt. Että niin. Mä en halua niin kuin sopeutua tuohon massaan.
Niin, mä en halua sopeutua näihin pappeihin, jotka on mun mielestä ihan tyhmiä verrattain minuun. Että mä pidän itteni sen verran älykkäänä ja persoonallisempana, että mä en niin kuin suostu tämmöiseen kulttuuriin sortumaan.
Niin. Tuommoiseen munattomaan meiniin. Niin. Pitää olla vähän kolme potkua tässä.
Pitää olla jalkapuuta ja teesi. Ja sitten sen perusteella niin kuin korottaa itseään. Ajattele, tässä on se synti.
Niin.
Tässä on synti.
Mutta toisaalta hakeeko sitä vaan niin kuin hyväksyntää? Niin kuin epätoivoisesti hakee, että hei vitsi rakastakaa mua, hyväksykää, ottakaa mut porukkaan.
Minkä takia ne pastorit eivät ottanut sua syliin, että kai me rakastetaan sua.
No nimenomaan. Ja Irja Askolahan sitä teki.
Joo, sä Irjahan hait äitiä siitä.
No Irja, minustahan tuli valituksia silloin, kun Irja oli piispana. Irja soitti, no kai tänne tuli taas tämmöistä näin. Ja voi. Ja sitten me jutellaan siinä mukavia. Irja, no ei tästä tämän enempää. Ja Irjahan oli semmoinen, joka otti minut syliin.
Niin.
Eli niitä olisi pitänyt ottaa mut syliin eikä potkia ulos.
Niin, kuulekaa nyt, katukaa siellä. Kai etsi rakkautta ja te annoitte sille. Kuule, niin kuin Raamattu sanoi, että jos minun lapseni pyytää leipää, niin annanko minä heille käärmeen vai minkä? Niin te teitte tämän. Käärmeen anna. Kauheeta. Toinen etsii leipää, kättä kurottaa. Rakastakaa minua.
Ja tulee mieleen, kun mä tein jotain stand-pappikeikkoja papiston päivillä, jotka oli tosi härskejä kyllä juttuja mulla kyllä tässä sanoa. Niin mä kirjoitan niistä kirjasta, lukeekaapa sieltä, niin tosi tuota juttuja. Ja siellä yksi kaveri tajus sen, mitä mä ajoin takaa. Se sanoi, Kai, sä laitat miinusmerkkejä niin paljon loputtomasti peräkkäin ja toivot, että niistä tulee se plussa. Ja sitten sanoi, että no rakkaudestahan tuossa on kysymys. Ja mä ajattelin, voi vitsi, toi tajus, sitähän mä haen
niin
tässä, mutta mun on pakko se, tiedätkö, tuoda niitä miinusmerkkejä kyseenalaista, että onko tämä aitoa rakkautta. Ja. Koska mä oon kuullut kotona äidiltä sitä, minä rakastan sinua, joka oli ihan täyttä paskaa,
ja.
Koska se oli niin tarvitseva mun äiti. Ja mä testaan kaikkia, että no rakastat sä nyt oikeasti. Rakastat sä vielä, kun mä näytän sulle keskarit täällä.
Niin, että se on, sun jäi tämmöinen niin kuin nuoren pojan äidin kaipuun kapina, niin kuin, että vähän niin kuin mun poika 8-vuotias. Niin kun se oikein haukkuu ja kiukuttelee muuta, niin vieläkö se äiti siinä seisoo ja ei käännä selkäänsä.
Niin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Vieraana meillä on täällä Kai Sadinmaa, jolla on päästy aika syviin vesiin. Niin me ei aina ihmiset rakkaat nähdä niin kuin ihmistä syvät. Nyt semmoista näkökykyä, että ne, jotka toimii provokatiivisesti ja on erikoislaatuisia ja vahvoja, niin niiden se ääni erämaassa saattaa olla ihan muu, miltä se näyttää. Mm-hmm. Että mäkin niin kuin on kaikilla hulluimmilla teoilla ja virheillä niin ollut vaan rakkautta vailla oleva raasu.
Aamen.
Raasuna kulkenut tuolla. Kuka ottaisi syliin? Mutta ootko sä saanut löytää sen Kristuksessa? Ottiko Kristus tässä kopin nyt?
Joo. Mitenhän tuohon nyt sanoisi? No kyllähän me nyt kuitenkin koen olevani aika vapautunut nyt. Että
niin. Tässä,
ja kyllähän mulla on ihmisiä ympärillä kuitenkin aika paljon, jotka rakastaa mua ja välittää musta ja välittää. Jos se kirkko ja nämä kollegat ei potki mut pois, mutta tämä maailma otti minut syliin. Kyllä, se otti minut syliin.
Mutta ottiko Jeesuskin?
No kyllä se Jeesus siinä tietenkin heidän kauttaan. Kyllä mä niin kuin koen, että Jeesus ja Jumala toimii ihmisten kautta. Niin
joo,
kyllä
niin
mä se koen ehdottomasti koen. Ja nimenomaan nyt mä huomaan sen, että kun on päässyt tuosta kirkkotaistelusta, me huomaa, että tämä mulle koko niin kristiusko evankeliumi sanoma niin tulee jotenkin uudella tavalla. Mä silleen vähän hämilläni siitä, että hetkinen, mä pääsin niin kuin, tiedätkö, keittiön kautta livahtaa, että tässä onkin tämmöistä ja tämmöistä, eikä mun tarvi olla siinä taistelupositiossa koko ajan.
Joo, se on raskas.
Niin mä huomaan, että se elää mussa niin kuin jotenkin, elää todella ja voimakkaasti.
Joo.
Ja yllättävästi, hämmentävästi.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Ollaan Kai Sadinmaan kanssa. Mä sanon, että tässä vieressäni istuu Suomen yksi väärin ymmärretyimpiä miehiä. Mä olin vakuuttunut sydämessäni, kun mulla tuli sydämeen sun nimi ja sanon rehellisesti, kun mä sen äidilleni sanoin, niin ei hyvänen aika, ei herranjuma, miten sinä, se on...
Pelsepuupi sinne studioon.
Ei se sanonut pelsepuupi, on kommunisti. Se on pahempa kuin pelsepuu
niin,
hänelle.
Joo,
ymmärrän. Mutta sitten älä sano sille. Nyt äiti mä sanoin.
Niin, ei se haittaa.
Mullahan on ihana äiti, jonka kanssa voidaan nauraa. Me ollaan ihan, siis se ei ole oikeasti mustavalkoinen, mutta se niinku on vaan vanhollinen ihanalla tavalla.
Ei. Hei, mutta sun äiti saattoi saada nyt toisen kuvan, jos
se nyt se sai.
Niin.
Ja se ihan oikeasti siis se, että mua on kiehtoo ihmisessä se, että mitä siellä on alla, koska mä koen omalla kohdallani samaa kipua, että niin kuin, että joo, Jippu on tällainen ja se on rääväsuinen ja se on tommonen ja tämmönen ja kuka näkee sen, että mä oon ujo, mä oon epävarma, siis mähän on epävarmimmista epävarma, oikein siis semmoinen niin kuin, ja sit minä en ole mitään ihminen, sit mä kuulun siihen, että mä oon koko ajan niin kuin ulkonäöstäni inhoon itseäni, mun naiseus on täysin rikki, mä en ollenkaan tiedä, niin kuin, että onko mä nainen ollenkaan ja haluanko mä edes olla nainen, mun mielestä on kammottavaa, että ihminen syntyy naiseksi, koska se tarkoittaa sitä, että niin kuin sulle vaihtoehdot on pullanteko synnyttäminen ja niin kuin joku muu. Et siis mulla annettu ne naiseuden eväät on niin huonot. Mulle, ja sitten kun mä katson miehiä, ne loistaa aina ja menestyy. Ja
no
sitten.
Mutta mä allekirjoitan noin omasta puolestani ihan samaa, mitä sä sanoit.
Joo.
Kaikilla, paitsi että onko mä mies, onko mä mikään mies oikeasti. Minähän olen itse, mä koen olevani heikko, hauras, aika tosi epävarma, ujo.
Joo.
Ja pelokas. Mulla on hirveästi pelkoja. Lukeekaapa tuosta mun uudesta kirjasta, kun mä luettelen kaikki mun pelot.
Kaikki. Ja pahin, niistä on hylkäämisen pelko.
Nimenomaan. Joo. Ja se yksin jäämisen pelko koko ajan. Se on niinku ihan hillitön, kuinka se on kova.
On, se on ihan hirveä. Ja häpeän pelko ja kaikki pelot. Me ollaan pelkopotilaita. Sisäisesti invalidisoituneita.
Nimenomaan.
Ja sisäisesti invalidisoituneet ihmiset on kaikki muuttanut muuten kautta aikojen maailmaa. Todella suuresti arvostamani taiteilija Kyösti Ruut, sanottaja ja säveltäjä, sano mulle, kun mä sanoin, että sä sanot, että sun täytyy, Jippu, nyt tehdä se kirja, jota mä oon nyt tekemässä, niin mä sanoin, että kuka näitä hullujen juttuja niin kuin jaksaa lukea, niin se sanoi, että kaikki hullut on muuttanut maailmaa.
Niin, nimenomaan.
Niin.
Ja kun sä sanoit tuossa aiemmin siitä, että hei, että mäkin teen niin kuin heikkoudesta, miten sä sanoit, että sieltä löytyy se
vahvuus.
Niin kyllähän mä oon lopulta aika kiitollinen kaikesta, koska eihän mä olisi löytänyt Jumalaa ilman näitä mun haavoja.
Niin.
Silloin kyllä siihen se tuli silloin, kun mä olin 19-vuotias nuori mies, ihan hajalla, aivan palasin, ihan suisidaalinen tyyppi. Ja siihen se tuli. Siihen se armo, rakkaus, Jumala, semmoinen mieletön niin kuin mystinen kokemus tuli. Ja sillä tiellä mä oon, se on mun niin kuin sen uskon peruste ja pohja tapahtunut silloin. Niin mitä mä voin muuta olla kuin kiitollinen siitä, niistä haavoista, mitä mä oon kokenut. Mm. Että, ja sehän kristiuskossa on minusta se aivan mieletön juttu, että ne kaikki ne meidän haavat, menetykset, kärsimykset, mitä meillä on ollut, ne kääntyy voitoksi.
Niin, kyllä.
Niiden kautta se vaan se, niin kuin se Jumalan rakkaus voi toimia, niin. Mitäs? Sehän on ihan mieletön sanoma.
Kuitenkin tänä päivänä mä haluan julistaa omien haavojeni sijasta Kristuksen haavoja. Eli se ajatus, että ne on osa mua, mutta omilla haavoilla minä en pelastu, vaan Kristuksen sovintoveressä ja haavoissa on se voitto. Siinä on se vapautus orjuudesta ja siellä on myös se paikka, missä ei ole pelkoa. Siis ajattele, on olemassa paikka, missä ei ole pelkoa ja se on yksin Jeesus Kristus. Mitä lähemmäksi ihminen kykenee pääsemään Jeesuksen niin kuin omalla tavallaan sisäistämään Kristusta, niin kuin Luther sanoo Kristuksen sisäisestä tuntemisesta, joka on maailman paras asia, niin kaiken muun kannattaa lukea roskaksi. Tämä maailma ja kaikki, ja yksinkertaistaa se siihen, että Jeesus ja minä, niin kuin sanoit tuossa, niin hyvin käy.
Sen mä haluaisin sanoa kanssa, että mä haluaisin liittyä siihen Paavalin lauseeseen, kun sanoit, että elämä on minulle Kristus ja kuoleman voitto.
Joo, kyllä.
Aamen.
Aamen. Kuule, me lopetellaan Kai Sadinmaan kanssa. Tässä käytiin nyt vähän äitisuhdetta ja käytiin kuule pappitraumaa ja mitä traumaa. Ja tässä te näette kuule, että ihminen ja ihmisen ääni on niin kuin saatava kuulla. Jokaisessa meissä on omat kipumme ja kiitos Kai, että sä kerroit kuka sinä olet ja me saatiin nähdä pala sun sydäntä ja sun persoonaa ja tämä ohjelma ottaa sinut syliin. Älä ole huolissa siitä. Sä oot toivonut multa kappaleen, niin kerro miksi tämä.
Siis Tuonelan koivut.
No niin.
Se oli hauska. Just kun sä otit minun yhteyttä ja kysyt tähän ohjelmaan, niin mä olin juuri kuunnellut sitä useita kertoja, koska mulla oli julkkarit, tämän kirjan julkkarit. Mä tein sinne Spotify-listan sinne julkkareihin ja tämä Tuonelan koivut tuli siihen listaan, joka on, se on vaan mielettömän hieno. Siinä on jotain semmoista hyvin suomalaista körttiläistä ja semmoista hyvin vahvaa. Ja sun ilmaisu siinä on niin mielettömän hieno, että
joo,
se oli ehdoton valinta. Tiesin heti, kun sä kysyit sitä. Se on se biisi.
Se on vuonna 2008 julkaistu ja se on Kotiteollisuusyhtyeen kappale ja siitä tein oman version. Se kuullaan tänään ohjelman päätteeksi.
Mahtavaa.
Kiitos Kai Sadinmaa. Me jäädään Kristuksen haavoihin lepäämään.
Aamen, kiitos.
Aamen.
Tämäntin tyhjyyteen keskelle korkeiden talojen, jotka kohoavat taivaisiin kotena Jumalan kuvien, jotka joivat nuoruuden lähteestä, jotka rakensivat onnelan. Mut eivät löytäneet ihmistä, sieltä löysit pitkän, piinallisen kuoleman. Vieri kynel, vieri toinen, vieri silmistä, vesi veden jälkeen rinnoilta, helmoille, helmoilta joiksi. Ja joista järveen, järvi syvä kuin synkin suru on, musta kuin yön taivas pimeän. Tuonelan koivut, lehdettömät kuiskivat meidän kahden nimeä. Tuntematonta maisemaa kuljenteen matkaa toivoen. Väsyneenä jälleen lepäämään katveeseen Tuonelan koivuun. tien. Sanoisit jotain, tekisit jotain, jotta herätä saisin. Tuonen teiltä sen vain, jotta saisin elämäni takaisin. Viri kynel, viri toinen, viri silmistä, vesi veri jälkeen rinnoilta, helmoille helmoilta joiksi ja joista järveen, järvi syvä kuin synkin suru on, musta kuin yön taivas pimeä. Kuiskivat meidän kahden nimeä. Vieri kynel, vieri toinen, vieri silmistä, vesi veren jälkeen rinnoilta, helmoille helmoilta joiksi ja joista järveen, järvi syvä kuin synkin suru on, musta kuin yön taivas pimeä. Kuskivat meidän kahden nimeä.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy. Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.